O să încep unde a terminat fratele care a fost pe scenă aici. Am uitat numele tău, iartă-mă. Ieri au fost, am înțeles, vreo 100 de întrebări. Este imposibil să, nici măcar să le citești, nu este vreme, probabil. Eu pot să pui tu prima, aia care zice urmă. Puteți să-mi trimiteți mie, nu, celălalt, așa. Puteți să-mi trimiteți mie la orice fel de întrebări sau orice fel de comentarii, orice fel de lucruri aveți pe inimă și eu voi face tot efortul în următoarele 2 săptămâni să vă trimit răspuns înapoi. Al doilea lucru cu privire la ele. Sunt unele întrebări care nu le puteți spune sau nu le pot, eu nu pot să nici să mă adresez lor în contextul care suntem aici. Știți cum a fost în România când eram eu mic? În biserică nu se discuta nimic despre familie, nici măcar dacă soțul se ceartă cu soția, nimic de genul ăsta. Pentru că erau considerate lucrurile de familie, nu sunt lucruri de biserică. Biserica și viața erau cam separate. La biserică se făcea doctrină și teologie, a zice teorie, și viața de afară era viața de afară. Era o extremă care nu era deloc bună pentru că oamenii nu erau pregătiți, mai ales generația tânără, să facă față la tot felul de probleme cu care se ciocneau zi de zi. Astăzi am ajuns un pic în extrema cealaltă. Sunt unele lucruri care le pot spune în biserică, sunt unele lucruri care nu le pot spune. Pentru că sunt lucruri care trebuie să făcute întrebări de la om la om, puteți să mergeți la pastor, la conducerea bisericii, la un om mai în vârstă și să-i spuneți unele dintre lucrurile astea. Unele nu se pot face aici în biserică. În biserică există un spectru enorm de oameni. Eu am întrebat odată, am întrebat de mai multe ori. Eu am făcut multe întâlniri de tineret și cu toată Asociația Baptistă la Colorado de câțiva ani și unde au fost sute și sute și altele unde erau 50 de tineri și făceam o săptămână sau ceva. De la un moment dat, după vreo 5-6 zile, ne cunoșteam așa de bine că îmi puteam permite să întreb. Și întrebam în general câți dintre voi sunteți în pornografie. Acum, fără excepție, aproape de fiecare dată, după ce ne cunoșteam câteva zile, absolut fiecare dintre ei ridica mâna. Deci erau niște probleme foarte reale între ei, foarte reale cu care se luptau. Întrebarea asta nu puteam să o pun în toată biserica și să pun pe oameni să ridice mâna din cauza că omul ori era mai timid, ori erau unii în biserică care n-au apucat să se corupă în stilul ăsta. Și pentru ei era un lucru șocant să vadă prietenii lor, fratele, sora sa care ridică mâna, pentru ei era ceva șocant. Imaginați-vă, sunt unii care și-au păstrat așa puritatea sufletească și fizică și un lucru ca asta devine destul de șocant. Din pricina asta, puteți să-mi trimiteți mie întrebările alea care au caracter mai intim? Sau să trimiteți la fratele pastor? Sau să la dumneavoastră știți cine conducătorii bisericii? La astea nu voi putea eu răspunde aici, pentru că e frică că ajut un om și rănesc alți 5. Deci asta am vrut eu să vă spun. Eu am făcut greșeală ieri la una sau două din întrebările alea. Toată lumea face greșeli și noi asta o să faceți greșeli. Asta am vrut să vă spun prima oară. Apoi, mulți dintre voi ați vrut să cumpărați cărți de la fratele Ovidiu. Fratele Ovidiu reprezintă asociația aceea care publică toate cărțile acelea care le-ați văzut acolo afară. Nu mai sunt cărți la ora asta, dar sunt aici la Oradea, nu sunt departe. Și chestia asta nu merge. Ce trebuie să-i fac? Așa, bun. Dacă notați e-mailul ăsta sau numărul ăsta de telefon, am să-l las aici o vreme, să apucați să vi-l scriți, sau dacă îl opriți pe Ovidiu și el vă va face rost de cărțile astea și alte cărți care apar. Știu pentru mulți dintre voi care aveți copii sau aveți nepoți, Eu am avut nevoie de foarte multe lucruri ajutătoare. Eu am luat din direcția asta și din alte direcții zeci de materiale care m-au ajutat pe mine să fac școală cu copiii. Și nu vorbesc de matematică și fizică și chimie. Vorbesc de celelalte lucruri. Deci puteți să vă faceți rezurs de materiale în ziua de astăzi, puteți să aveți, să vă înarmați cu toate armele necesare. Eu acum vreau să vă prezint pe unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, un băiat care are cel mai frumos zâmbet care există în partea asta de nord a României. Gabriel, ia vină până aici. Ei, ia spuneți asta, n-are el un zâmbet frumos, ha? Nu mai ești necăjit, nu? Ok, bun, am rezolvat problema. Noi am discutat aici o de săptămână unele lucruri foarte în detaliu de ce se poate face în familie și unele lucruri mai generale, unele lucruri de constituție, să zic așa, de lucruri care să ajute cam toate aspectele din familie și pe fiecare din familie. Lucruri care se aplică la fiecare dintre noi, lucruri din Scriptură. Uitam să vă citesc un pasaj de la 1 Corinteni, de la capitolul 4. Spunea Pavel, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți. Pentru că, spune Pavel, eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea, călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preiubit și credincios în Domnul, el vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos, de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Tot el spune în 1 Corinteni 11, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum eu v-am învățat. Eu am obiceiul, în general, să memorizez părți din Scriptură, părți mai largi din Scriptură și să le folosesc într-un, să zic, nu zic hobby, zic într-o disciplină spirituală care se numește, în românește mi se pare, se numește meditație sau cugetare, de care sunt legate grozav de multe promisiuni a lui Dumnezeu. În procesul ăsta înveți părți din Scriptură și înveți de așa natură să le poți pune și în vis și seara la culcare te culci cu una sau două dintre ele. Dacă ai copil mic, îl pui pe umăr și te plimbi încolo și încoace și începi să-i reciți lui lucrurile astea, îi spui lui Dumnezeu, îți spui sufletului tău, încerci să adori, să adorm cu lucrurile astea în inimă și în minte. În felul ăsta, David spune într-unul dintre psalmi, zi și noapte un om poate să cugete la legea lui Dumnezeu. Ziua poți să cugeți cu mintea și noaptea lucrurile se transferă în duh și poți să continui lucrurile astea și dimineața te scoli cu gândul lui Dumnezeu în minte și în inimă. Din unele din lucrurile astea au apărut unele din învățăturile astea care vreau să vi le spun eu astăzi, lucruri care reprezintă și o mare, mare binecuvântare pentru familie, pentru părinți și una dintre cele mai mari primejdii. Fiecare părinte care este aici, cine este tată sau mamă aici? Cine este bunic? Oh, tot ăția bunici cât părinți. Deci majoritatea dintre voi aveți în spatele vostru fie copii, fii și fiice, sau aveți ceva care sunt mai de preț, nepoți și nepoțele, nu? Pentru ei, fiecare dintre voi, părinți sau bunici, puteți să fiți una dintre cele mai mari primejdii sau una dintre cele mai mari binecuvântări. Pavel a spus la un moment dat, timpul plecării mele este aproape, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept în ziua aceea, nu numai mie, și celor ce fi iubit venirea Lui, ori fi iubit venirea Lui. Era un om care s-a uitat în spate și a făcut o analiză la lucrurile care le-a trăit. Simțea că în fața lui se cam termină calea și în spate s-a uitat să vadă cam ce a fost în spate. În sfârșit alergarea, am făcut cam ce trebuia să fac. Este una din cele mai grozave lucruri pe care le poate spune un om în sufletul lui. Să spună el însuși conștiinței lui, am făcut tot ce se putea face, tot ce se putea face. Am avut, cu câțiva ani în urmă, am avut un vis. Și se făcea în visul ăsta că murisem și că era cam a doua zi după ce am fost îngropat. Câteodată fiecare dintre voi aveți cât un vis mai tare, așa că îl țineți bine, bine minte. Unele dintre ele eu mi le-am scris. Și în visul ăla murisem și mă uitam, era Cici și erau copii. Era ceva foarte liniștit, erau foarte liniștit. Și ei erau în casă și la un moment dat l-am auzit pe băiatul meu întrebând pe Cici, oare tata, ce ne-ar putea spune dacă cumva ar putea să ne spună ceva de dincolo? Și în visul meu imediat i-am spus, dragii mei, lucrurile, eu sunt așa de aproape de voi, distanța între mine și voi e de la un scaun la altul, suntem tot acolo, unul lângă altul. Și în vis am auzit-o pe Cici că spunea, eu cred că distanța între noi și tata este așa de mică, suntem unul lângă altul. Și am zis lui Cici, draga mea, eu ți-am spus lucrurile astea. La un moment dat spunea ea, zice, am visat că Andrei a venit și mi-a spus asta și asta și eu care eram invizibil acolo ziceam, n-ai visat, chiar ți-am spus asta și asta, chiar așa a fost. Și exista o pace adâncă, o liniște adâncă, distanța între sfârșitul căii noastre de aici și începutul acesta dincolo este aproape de zero. Pentru fiecare dintre voi, pentru fiecare dintre voi care iubiți pe Dumnezeu, vă spun înainte să vă spun mesajul ăsta care e mai dificil înțeles și mai stresant. Fiți liniștiți. Dacă iubiți pe Dumnezeu și iubiți pe oameni, nu aveți ce să vă îngrijorați. Veți merge ce veți merge și la un moment dat se va termina. Și dincolo este un milimetru. Distanța nu e mare. Scrie în Scriptură, suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Suntem ca într-un stadion și cei care au fost, tatăl meu și cei care au fost, sunt chiar în jurul nostru. Eu adeseori am visat și l-am visat pe tata și îmi spunea lucruri și mă întreb, oare am visat sau chiar îmi spunea? Oare am visat cât de departe sunt eu de tatăl meu? Sunt la un scaun distanță. Așa că cine iubește pe Dumnezeu și cine iubește pe om, puteți fi în liniște și în pace. Toate lucrurile sunt deja aranjate. Este un meci care este aranjat, cumpărat deja, arbitru e cumpărat. Totul este aranjat. Lucrurile sunt liniștite. Însă până atunci avem unele din luptele astea pe care le avem de făcut. Eu nu vă zic să încercați să vorbiți cu tata. V-ați imaginat vreodată mergeți în mașină și v-ați imaginat că vorbiți cu un om sau cu altul. Și el zice una, tu îi zici alta, el, tu îi spui, îl contrazici, el îi spune una, la un moment dat te simți că ești foarte nervos. Te-ai certat bine de tot cu cineva în cap. Sau ai avut o conversație foarte, foarte bună. Știți, puteți să aveți conversații, alea sunt lucruri imaginare, nu știți, nu sunt realități. Dar poți să ai conversație foarte, foarte clară cu cel puțin două persoane. Aia absolut sigur. Păi persoane care nu le vezi. Unul este îngerul tău păzitor. Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi un înger păzitor. El e real. Cu el poți să vorbești. E real așa, mai real decât sunt eu. Și mai este o persoană cu care poți să vorbești ori de câte ori vrei. Este Domnul Hristos, este Mântuitorul. Pentru că El ne-a zis, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Dacă eu mă așez pe scaun aici și pun alt scaun în fața mea și îmi închid ochii sau cu ochii deschiși și încep să vorbesc cu Mântuitorul, aia nu mai este imaginație. Aia nu poate să fie imaginație, pentru că El este acolo. Poți să-i spui și să vorbești cu El la fel cum vorbești cu soția ta, cu soțul tău. Aia nu mai este imaginație. Multe lucruri noi ne imaginăm. Sunt unele lucruri care nu mai țin de imaginație. Așa că puteți să aveți foarte mare încredere în necazuri, în căderi, când aveți cu copiii, când aveți cu soția, când aveți cu una sau cu alta. Ați primit aici în săptămâna asta unele informații. Poate unele îndrumări, poate unele lucruri care să vă îndemne la lucruri bune sau la anumiți pași practici, dar viața este foarte complicată, nu se rezumă la ce am spus eu în 4 sau 5 zile. Dar aveți totdeauna lângă dumneavoastră pe cel care știe absolut tot. Vă așezați liniștit pe un scaun și puneți un scaun în față. Eu vă zice și să vă imaginați că Hristos e acolo, dar nu e adevărat, fraza nu e adevărată. El este acolo. Dacă eu vorbesc cu soția mea când conduc mașina și ea este în alt oraș, aia e imaginația mea. Dar dacă vorbesc cu Hristos, aia nu mai e imaginația mea. El mi-a spus că este cu mine în fiecare zi. Și puteți să-i spuneți și să-l întrebați și la un moment dat monologul ăsta devine dialog, devine dialog. Știu un păstor, poți să mă duci tu ce ceea pe aia? Știu un păstor care era pe moarte și a venit un respectat păstor din biserică și a venit pastorul curând la el. Știți cum vine la patul celui care moare să mai vorbească un cuvânt cu el, să mai roage cu el? Și a dat să stea pe scaun și păstorul ăla i-a zis, asta care era bolnav în patul de asemenea, nu sta pe scaunul ăla, stai în partea asta. Acum, oamenii în vârstă au tabieturi, au probleme. A stat dincolo și după aia, din conversație, a văzut că omul ăsta era foarte lucid. Și la un moment dat l-a întrebat, iată-mă, frate dragă, pentru care motiv nu vreau să stau pe scaunul ăsta, să stau pe scaunul ăsta? Am mor de curiozitate. Și el a zis, să spun o întâmplare. Când eram eu tânăr, m-am întâlnit cu păstorul care a fost mult înainte de tine aici. M-am întâlnit pe stradă și el m-a întrebat, omule, nu mai vii la biserică, tatăl tău venea la biserică. El zice, lasă-mă cu biserica, lasă-mă cu Dumnezeu, lasă-mă cu toate astea alte. M-am săturat de asta ca de mere acre. Dar zice, bașca că nici nu există Dumnezeu, bașca că nu există Hristos, asta sunt toate invenții. Și el i-a zis, ascultă, poate sunt invenții, eu știu, dar ce-ar fi să faci tu un exercițiu? Uite, tu ai vorbit de multe ori în imaginația ta, ba cu unul, ba cu altul, ce-ar fi să-ți așezi un scaun? Și ți-ți imaginezi că Hristos, Dumnezeu, ar fi acolo pe scaun? Ce îi spune? Hai, zice, ce i-a spune, n-am mai auzit el vreodată, ce i-a spune eu despre felul strâmb cum a făcut lumea și ce a făcut și ce ar auzit de la... Păi zice, pune-mi scaun și spune. Păi să vorbesc cu scaunul? Păi de multe ori vorbești, când ești în drum, vorbești bă, cu unul care nu e, vorbești în mintea ta, poți să faci asta. Acum peste vreo două, trei serii s-a stricat ăsta, radio, televizor, nu știu ce s-a stricat și umblând în cameră s-a gândit, mă, ia să fac eu ce a zis omul ăla, să văd ce se întâmplă. Și a pus un scaun și a zis, eu nu cred că tu ești aici, bineînțeles că eu sunt întreg la minte, dar mi-a zis ăsta să vorbesc cu scaunul. Zic, eu am atâtea probleme, am să le spun pe toate la scaunul ăsta și să spun, mie nu-mi place cum ai făcut lumea, nu-mi place deloc. Nu-mi place nici cum ai făcut pe mine, nu-mi place cum a fost tata, cum a fost mama. Și a început să-i spună, Dumnezeu, ai făcut lumea foarte strâmb, eu dacă eram în locul tău, făceam mult mai bine. I-a explicat cum ar fi făcut mai bine. 45 de minute. Și spune, m-am revăsat nervii și sufletul și m-am simțit mult mai bine. Știți că mergeți la un psiholog, un psihiatru, vorbiți cu el, El stă și vă ascultă și vă ascultă, vă simțiți mai bine, nu vă face nimic, dar vă simțiți voi mai bine. Și spune el, după vreo două zile, m-am gândit, asta să mai fac o sesiune, dar asta că e gratis. Și a pus scaunul și a zis, ascultă, eu nu cred că ești aici. Și a început să spună alte lucruri, uite ce vise aș fi avut eu și ce aș fi vrut să fac și ce nu mi s-a întâmplat și uite ce necazuri am. Și spunea el, cam după vreo săptămână jumate, mi-am dat bine seama că din monolog se transformă în dialog. Îmi veneau din partea aia gânduri care știam bine de tot, nu erau ale mele. Eu nu puteam să mă gândesc la așa ceva. Zicea pastorul bătrân, dragul meu, se împlinesc peste 50 de ani de când eu, cu prietenul meu, vorbesc în fiecare zi, el e pe scaunul ăsta. Și spunea tânărul pastor, când el a început să respire mai greu și mai greu, s-a uitat spre scaunul ăla, i-a venit un zâmbet uriaș pe buze și s-a stins. Era unul care a înțeles foarte bine că are un ajutor și are un mângâietor lângă el în fiecare zi. Și a avut pe cineva, pe creatorul lui, cu care să discute, cu care să se certe, cu care să se mângâie o viață întreagă. Pavel ne spune nouă, spune, am lăsat, ce să-i fac la asta să arate altceva aici? Am lăsat niște urme, spune el. Acum, el nu este unic în privința asta. Fiecare dintre noi, dumneata și cu mine, lăsăm în viață urme. Lăsăm urme. Le lași intenționat câteodată, lași ceva în urma ta care să fie recunoscute, dar de cele mai multe ori le lăsăm absolut neintenționat. Nu poți să trăiești în vid. Dacă mergi pe nisip, vă spun, oricât de ușor ai călca, în spatele tău se lasă niște urme. Eu merg adeseori prin munți. Asta merge, nu cred că are baterie. Astea sunt urmele mele în munți. Unele care sunt la dus, sus înspre vârf, și unele care sunt la întors. Era iarnă și eram sus în statul Washington undeva, de unul singur, am fost câteva zile acolo. Altă dată am fost cu Cici. Urme. Las urme în spate. Poți să dai mai departe? Poți să dai mai departe. Unii lăsăm urme foarte tari, unii lăsăm urme aproape invizibile, toți lăsăm urme. Știți care e problema cu urmele pe care le lăsăm? Care e problema cu urmele pe care le lăsăm în spate? Poți să dai altă poză? Pe urmele pe care noi le-am lăsat, vezi dacă poate nu are baterie sau eu știu, nu știu eu ce fac cu el. Pe urmele pe care noi le lăsăm, vin cei dragi ai noștri. Vine copilul meu, vin cei patru băieți ai mei, vine fata dumitale. Urmele au o atracție feroce. Eu merg adeseori în locuri sălbatice unde nu e potecă. E potecă, dar eu am plecat de mult de pe ea și m-am dus în alte părți. Și la un moment dat merge o zi și cam știu unde sunt. Dar intri în pădurea aia mai deasă și la un moment dat te îndoiești. Băi, sunt bine, merg aiurea, mai ies vreodată afară de aici? Și la un moment dat mergând, treci peste o potecă. Știți ce atracție are lucrul ăla? Nu poți să treci peste ea și te prefaci că n-ai văzut-o, pentru că reprezintă pentru tine un fel de colac de salvare. Știu acum, poți să ies din hourile astea care sunt aici și să ies la lumina zilei. E aproape imposibil să nu iau pe ea. Aia e o atracție grozavă, o urmă pe care o lăsăm. Grozavă. Nu poți să ieși de pe ea. Există o istorie în Biblie. Tu ai reușit să faci cu asta. Știți, eu am fost la pescuit. Și m-a dus pe mine nepotul meu. Eu eram aici, el era aici, nu exagerezat, atâta era. Și eu aruncam și el aruncam. El prindea la fiecare 3 minute ceva. Ok, am zis, mai trișat. Stau eu aici și stai tu aici. El continua să prindă la fiecare 50 minute, la mine zic, dă undița ta și iau eu undița asta. Trebuie că era ceva în vibrația de la mâna mea care se întâmplă și acum la fel. Merge acum. E istoria... Stai să vedem dacă merge. Merge, bun. E istoria în Biblie cu, știți, cu bogatul și cu un nenorocit care stătea la ușa lui, nu? Și bogatul ăsta trecea, ieșea și intra în fiecare zi, trecea aproape peste omul ăla care stătea la ușa lui. Eu știu dacă l-a văzut, nu l-a văzut toată viața, dar spune că într-o zi au murit și unul și apoi a murit și celălalt. Ăsta era un om, bogatul ăsta era un om cu șirea spinării. Ăsta știa ce vrea, om de succes, om care nu-și pierdea vremea degeaba, om care a lăsat în urma lui avere. Săracul ăla era unul care, eu știu, nu se spune mai nimic despre ce făcea. Și dincolo, când a murit, bogatul ăsta a căpătat două șocuri, unul mai rău decât celălalt. Odată a fost că și-a dat seama că locul unde a ajuns este înfiorător și că nu există posibilitate de a trece din locul ăla înfiorător în celălalt loc. Ce este mai stupefiant este că atunci când l-a rugat pe Avraam să trimită să-i dea un pic de ajutor, el a zis, nu se poate trece nici de aici aici și nici de sus jos. Erau unii care erau dincolo și ar fi vrut să treacă dincolo ce să ajute, dar nu se putea trece orice ai fi făcut, nici de aici încolo, nici de dincolo încoace. Dar aia n-a fost șocul lui cel mai mare. Aia a fost un șoc grozav de tot. Faptul că a rămas veșnic pierdut. Șocul cel mai grozav a fost că pentru prima oară un om care tot timpul a privit spre viitor și a privit în față și a avut lucruri de făcut și a fost ocupat și a avut planuri, pentru prima oară se uită în spate. Și în spate are o priveliște feroce. În spate vede pe frații lui, n-avea chiar atâția frați, vede pe frații lui că aleargă grozav pe aceleași urme ale lui și aleargă grozav spre prăpastie. Spre prăpastie. Acum, frații lui probabil că erau mai tineri, el a murit, probabil că era mai bătrân, și el a lăsat urme serioase, om de succes, businessman mare de tot. Și frații lui, încercând în viața asta și umblând prin jungla vieții astea și încercând să-și găsească rostul, a dat peste urmele fratelui lor mai mare, s-a gândit, uite ce om de succes, și-o fi spus la mormântarea lui, vă dați seama ce om de succes a fost, și a dat de cineva care poate să te iei după el. Și au început să alerge disperați pe urmele omului ăsta. Iar el de sus de acolo avea o priveliște grozavă. Știa unde duc, vedea unde duc urmele lui în prăpastie asta unde s-a dus el. Și parcă ar fi vrut să strige, opriți-vă, oameni buni, unde alergați, v-ați pierdut mințile. Dar ea știa unde alergă. Alergăm pe urmele fratelui nostru cel mare, urmele erau o atracție grozavă, grozavă. Și atunci s-a rugat și a zis, să facă cineva ceva, să-i oprească pe frații mei. Niciodată n-a fost evanghelist în viața lui, dar de data asta s-a trezit un spirit ăsta de milă pentru alții. Lazar, nu? Care era la poarta... Ăla nu-l văzuse toată viața. Și a trecut peste el zi și noapte. Dar deodată îi vede pe ai lui, pe aia dragi ai lui, că se prăbușesc, vin spre groapa aia înfiorătoare. Cineva se oprească. A zis, uite, trimite pe unul, dacă va învia Lazar din morți și se va pune în mijlocul drumului, frații mei, și le va explica, frații mei se vor opri. Și spune vocea lui Dumnezeu, Avraam, îi spune, fiul meu, cred că nu înțelegi ce se întâmplă aici. Un mort, dacă ar învia, frații tăi nu se vor opri. Îi spune, urmele pe care tu le lași sunt mai puternice decât orice minune poate să facă Dumnezeu pentru urmașii tăi. Nici dacă Dumnezeu ridică din morți un om și îl pune în față la copiii tăi și la frații tăi mai mici, la cei care vin în spatele tău, o minune de proporții biblice, dacă face Dumnezeu, forța de atracție a urmelor tale este mai puternică decât minunea lui Dumnezeu. Nu se vor întoarce, a spus. Există o șansă. Dacă cumva vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu, de Scriptură, de proroci și de, vor învăța, de legea Domnului și de proroci, dacă vor, poate atunci se vor schimba. Altfel nu există minune pe care să o facă Dumnezeu, pe care să-i oprească pe ei din a alerga pe urmele pașilor tăi. Vă înțelegeți ce spune omul ăsta? Nu să înțelegeți ce forță grozavă aveți? Dacă ați ridicat mâna că sunteți tată, mamă, bunic, bunică, ce faceți, ce gândiți, ce vorbiți, lucrurile după care alergați, pasiunea inimii, obiceiurile pe care le aveți în fiecare zi și în fiecare noapte, lasă în spate o urmă care este mai puternică decât orice minune poate Dumnezeu să facă în viața la cei care vin după dumneata. Este mai atractivă pentru ei. Un mort, dacă a ridicat Dumnezeu din coșciug și îl scoate în fața copilului dumitale și ăla știe, este înviat din morți, atracția urmelor pe care dumneata le-ai făcut în viață este mai puternică decât vocea unui mort înviat. Nu se vor abate de la asta. Aveți dumneavoastră o forță de atracție năpraznică. Românul spune mai în glumă, așchia nu sare departe de trunchi. Și sunt tot felul de proverbe în genul ăsta, pentru că s-au văzut, oamenii și-au dat seama felul în care sunt eu și felul în care trăiesc și visele care le am și pasiunile care le am vor constitui un plan de luptă și un plan de viață. Hristos este ceva ciudat în Biblie. Domnul nostru Hristos când a venit și era Mesia, era Fiul lui Dumnezeu. El spune la un moment dat, eu nu fac nimic de la mine, ci totdeauna caut voia Tatălui meu. Este scris în Biblie la un moment dat că Iisus s-a ridicat din localitatea asta și s-a dus în cealaltă localitate. Știți de ce? De ce spune? Zice, ca să se împlinească Scriptura. Era Tatăl din cer, îi trasease o hartă, o potecă în drumul ăsta. Și Hristos avea harta, avea planurile care le făcuse Dumnezeu pentru el și știa, astăzi trebuie să fiu pe aici, peste o vreme trebuie să mă duc dincolo, că așa mi-a zis Tatăl, peste o vreme trebuie să mă duc dincolo, trebuie să urmez urmele pe care le-a lăsat Tatăl meu din cerul pentru mine, mi l-a lăsat în Sfintele Scripturi, unde era, zice, este scris despre mine. Mai mult de atât, spunea el, eu nici nu spun ceva care nu era de la Tatăl. El urma atât de fidel, grozav de fidel, urma asta pe care i-a trasat-o Tatăl în lumea asta și numai că a urmat-o, a adâncit-o. Și într-o zi, un om plin de râvnă a lui Dumnezeu, un om care vroia neapărat ca legea lui Dumnezeu să fie respectată și ăștia care au venit cu învățătura asta nouă să fie distruși, dacă se poate, cât mai repede, îl chema Saul din Tars, alerga în viața asta nebunit pe drumul care credea el că alergă și a trecut deodată peste urma asta lui Hristos. Și calul l-a aruncat jos și s-a prăbușit acolo la pământ și când s-a ridicat de jos, nu mai era Saul, era Pavel. Și din ziua aia, Pavel a luat-o pe urma asta lui, atracția urmelor. A luat-o pe urma lui Hristos, toată viața lui, și a adâncit urma lui Hristos mergând pe ea. Și apoi ne spune nouă, Pavel, fraților, mergeți pe urmele mele, pentru că și eu merg pe urmele lui Hristos. Iar Hristos a mers pe urma care era trasată de Tatăl. Urmele pe care le lăsăm, pașii pe care le lăsăm, au o forță, forță grozavă, grozavă. Ați băgat de seamă? Sunt oameni de succes financiar. Cam cum sunt copiilor? Ăștia nu se gândesc de obicei cum să se angajeze undeva. Ăștia se gândesc din cel cum să deschide o firmă. tata, mama sunt oameni de succes financiar, au învățat un fel de mentalitate de succes financiar, au crescut în mentalitatea asta și încep să calce pe urmele părinților. Vezi câte un om care e foarte, foarte ordonat. Picky, zicem noi, în american. Copiilor au tendința să fie foarte calculați și foarte ordonați. Există câte un om care este foarte viciat și a trăit în vicii și în mizerie și în dezordine și în haos absolut. Copilul care crește are așa o șansă mică, are șansă mică. Care e șansa unuia să iasă de pe urmele părinților lui? Poate dacă audă o predică bună, dacă vine la seminarul ăsta, poate dacă, eu știu, poate dacă apare cu nori, scris, norii se adună așa și scrie, băi Vasilică, schimbă-ți drumul. Știți cât durează influența asta, care se uită la nori și își vede numele? 5 minute cu alea 4 care au trecut. După aia va găsi o explicație foarte repede. Dacă un mort se ridică, tataia care a murit alaltăieri, se ridică din mormânt și iese în fața lui și spune, la o parte îl dă, pentru că urma aia este mai tare decât mortul. Există o posibilitate. Dacă cumva cuvântul lui Dumnezeu îl penetrează și dacă se pleacă înaintea cuvântului lui Dumnezeu, atunci are o șansă. Vrei să alergi o viață întreagă după bani? Te-ai gândit că dacă faci rost de 40 de hârtii de-astea, ești mai greu decât dacă ai 30? Te-ai gândit că dacă, cine știe ce-ți faci, eu știu ce casă ai, ce mașină colorată ai, ce jucării ți-ai cumpărat, aia este viața? Te-ai gândit când alergi după așa ceva, când toată viața este în direcția asta, gândește-te, nu o faci numai pentru tine. Copilul tău va fi pasionat de nimicuri, de gunoaie. Aia poate să se aplice, să apară în viața lui sub alte forme decât la tine. Dar în esență va alerga după jucării, după gunoaie, după absolut nimicuri. Te-ai decis la un moment dat să ai o viață care este lipsită de conduită morală. Să-ți permiți orice vrei. Orice vreau să fac, vreau să îmi permit. Am finanțe, am posibilitate, orice fel de imoralitate, orice fel de zăpăceală mentală și morală îmi permit. Îmi permit. Pe copilul meu, lui spun să fie foarte cumit. Eu fumez, eu beau, lui spun să nu se atingă de alcool, că e foarte rău. Dar îi spun asta cu paharul în mână și spun asta cu țigara în gură. Înțelege? Copilul tău va călca pe urmele imoralității, este posibil în alte domenii și în alte arii ale vieții. Dar te va urma aproape fidel. Vrei să ai o viață dedicată lui Dumnezeu? O viață de iubire pentru aproapele? O viață de care să fii în stare să te jertfești pentru cineva? Vrei să fii chiar cu adevărat un lider? Vrei să-L urmezi pe Dumnezeu cu teamă, cu iubire, cu sacrificiu? Vei lăsa în urmă ceva de care copiii tăi nu se vor despărți. De-aia scrie în Biblie, învață-l pe copil căile lui Dumnezeu de când este mic și când va crește, cum scrie? Cum? Nu se va putea depărta de la ele, chiar dacă cumva ar avea tendința asta, chiar dacă cei din jur vor urla în dreapta și în stânga lui să vină încolo și încoace. Urmele care dumneata le-ai lăsat ca tată, ca mamă, ca bunic și ca bunică, alea sunt cele mai grozave forțe de atracție. Tata și mama au crescut 7 copii pe vremea comunismului în presiuni destul de mari. Noi am fost destul de săraci. Tata era inginer, mama era doctoră, dar eram 7 copii, mai avea grijă și de copiii la sora mea mai mare care se măritase. A fost destul de dificil. Au lăsat tot felul de urme în viața la toți 7 copii. Tata a făcut 2 facultăți, mama a făcut facultatea de medicină. Cumva noi am știut, am crescut, nici unul dintre noi nu va rămâne fără școală. A lăsat așa o o pasiune pentru învățământ, pentru educație. Și cumva noi, fiecare dintre noi, la vârsta noastră, am mers și am făcut școală. Unii mai mult, unii mai puțin. Asta s-a transmis încă o generație în spate. Băiatul meu, Beni al meu, de exemplu, a intrat la 15 ani jumate la facultate, la 18 ani terminase 4 ani de facultate, la 21 de ani a avut masterat, a lucrat vreo 2 ani la un laborator ăsta unde se experimenta cu maimuțe, cu nu știu ce, nici nu puteam să intru acolo, și după aia a făcut ceva școală de medicină. El a mers mai mulți pași decât am mers eu în treaba asta, pentru că a urmat urmele tatălui meu, urmele mele, și el le-a adâncit mai tare în privința asta. Dar tata și mama nu s-au ocupat numai de noi, să zic așa, nu ne-a lăsat o urmă numai în domeniul educațional. Tata și mama au făcut efort uriaș pentru sufletul nostru. Au avut 7 copii, dar au iubit pe Dumnezeu. Am știut. Tata mă iubește foarte tare pe mine, eram primul băiat, deși zicea adeseori, am avut 4 fete și toate la un loc nu mi-au făcut toate necazuri câte mi-ai făcut tu. Și avea dreptate, drept să spun. Dar știam bine, tata și mama sunt îndrăgostiți de cineva mai tare decât iubeau ei pe copiii lor. Dacă ar fi fost să aleagă între acel cineva și copiii, ar fi ales pe el. Și nu ne-a durut treaba asta deloc. Dimpotrivă, a constituit pentru noi ca un stâlp și ca un fel de fundament de viață. Ne-au iubit, s-au rugat pentru noi, au strigat către Dumnezeu, au postit, ne-au învățat din Scriptură dimineața, ne-au învățat din Scriptură seara, au adus în casa noastră și au făcut din casa noastră un fel de templu, un fel de biserică. Tot la 2 zile era o adunare în casa aia noastră. Deși el mai mergea și la adunare, Mihai Bravo, era și biserica mare, mergea și acolo. La noi, acolo l-am cunoscut eu pe Moldoveanu și pe Dors și pe Ioanid și pe Poci și pe oameni care au lăsat amprente grozave în inima mea. Stăteam acolo pe covor, eram mic, așa am crescut. Tot în cântările alea, tot în poezii, tot în vorbiri de seară care se făceau până la 1 noaptea. Au adus pe Dumnezeu în casă peste 7 copii ai lui și unul după altul, la o anumită vârstă, cam pe la 17 ani, mai toți dintre noi ne-am întors la Dumnezeu. Tata a slujit oamenilor. A lăsat niște urme grozave în iubirea de om. A iubit pe oameni. I-a încurajat. A iubit pe vrăjmași de-ai lui. Știu, tata s-a dus în cele mai înfiorătoare zone din New York să scoată pe un om care i-a creat o situație în biserică, de biserica s-a rupt în două. Dar după aia omul a căzut în depresie mare și a intrat în băutură și divorț și nenorocire și zăcea pe undeva. Tata l-a scos de acolo, l-a dus înapoi. Iubea pe oameni. Știu că eu eram foarte deștept. Știți, la 19 ani, un băiat este grozav de deștept. Știe ce mama nici n-a visat și ce tata nici n-a gustat. Știe cum se mănâncă orice fel de mâncare, dă lecții la absolut toată lumea. Mă gândesc, Doamne, cât de caragios trebuie că eram eu la 19 ani, când mă înfuiam în pene și încercam să-l învăț pe tata ceva. Eu știu, bunica, cred că în cerul râdea de să se dea peste cap de prostia mea. Îi spuneam eu lui tata la New York, nu înțeleg ce fel de pastor ești. Toată ziua ești la aeroport, toată ziua. E vinerea, duminica, dimineața, seara ești la biserică, restul te sună ăla din Los Angeles și spune, bunica mea a venit vine la Los Angeles la aeroportul din New York, e cât orașul ăsta era, și ce se pierde în el, o să duci dumneata să muți de la Cutare Airline până la celălaltă linie de zbor și nu a apucat să termine și venea altul, zice, vine nevastă-mea cu 4 copii și săraca o să intre în panică în orașul ăsta și în aeroport, du-te tu până la aeroport. Acum noi stăteam la vreo jumătate de oră de aeroport, dar toată ziua tata se ducea la aeroport și i-am zis, nu știu ce fel de pastor ești, ești pastor la biserică, ești pastor la aeroport, îi dădeam eu lecții lui cum să fie pastor. Și după vreo 2 zile mi-a zis, știi, Andrei, ia vină tu să fii tu pastor cu mine la aeroport, că vin mai multe familii și nu poți și tu. Eu aveam un act cu care intram în graniță, lucram pentru o asociație care ajuta imigranți. Vreau să intru în spatele la toate ușile alea și vine să mă ajut pe mine să-mi spui pe unde vin ăștia. Am bodogănit, în sfârșit am bodogănit, dar m-am dus. Și au fost vreo două familii care veneau la New York, au fost altele care mergeau în altă parte și una dintre ele a fost o familie cu vreo 5 copii veneau, trebuia să plece la San Francisco și eu am fost primul pe care i-a văzut, eu am așteptat chiar la ieșirea din avion de acolo. Țin minte că i-am dus și bagajele la unul dintre ei și în familia aia, deodată tatăl a văzut pe tatăl meu și cumva îl cunoștea din România de la biserică și a zis, frate Popescu, dumneata ești la New York? Da, zice, sunt la New York, aștept niște oameni, unde mergi dumneata? Păi zice, până acum două minute mergeam la San Francisco, în California. Zice, acum vreau să stau la New York. Îl respecta așa tare pe tatăl, vrea să stea la New York. Băieții au făcut un scandal că ei vreau California, plajă, tot felul de lucruri. Taică s-a zis nimic. Fratele Popescu este aici, aici rămâne. Una dintre fetele lor avea 13 ani. Eu eram la ușa avionului. Într-o zi am zis lui Cici, să știi că te-ai măritat cu primul om care l-ai văzut în America. Peste vreo 6 ani m-am căsătorit cu fata aia care s-a coborât din avion. Și în ziua când s-a născut băiatul meu, într-o seară am stat, tata m-a îmbătrânit sănița și m-am gândit, dacă tatăl meu era pastor numai la biserică, eu pe Cici nu știam, pe copilul ăsta nu-l aveam, eu se duce în San Francisco, o vedeam în viața mea probabil, pentru că tatăl meu a știut să fie pastor în biserică și pe stradă și la aeroport. Din pricina asta, eu care îi dădeam lui lecții, am astăzi 4 copii și am astăzi pe Cici. Lăsase urme care nici nu mi-am închipuit cât de tari vor fi pentru mine, cât de tari vor fi pentru mine. Acum vreo 30 de ani, când 30 de ani, cam așa, 28 de ani. Unul dintre băieții mei avea vreo 6 ani și unul avea 4 ani. Am decis să fac școală cu ăștia doi băieți în casă. Din comunitatea de români de la Portland, care avea vreo 20.000 de inși, știu, din câte știu eu am fost primul care am încercat asta. După aia am văzut mai târziu că erau mii și mii de alți americani care făceau asta, nu eram eu primul. Dintre românii de la bisericile alea toate care le știam eu, din câte știu eu, am fost primul. Multe îngrijorări am avut. Să fac asta, să nu fac asta, dacă copiii mei nu vor avea socializare, dacă copiii mei nu vor învăța bine analiză matematică, dacă copiii mei nu vor învăța chimie, nu vor învăța biologie, dacă nu vor învăța astronomie, dacă eu știu ce nu vor învăța alchimie, nu știu, dacă nu vor învăța ceva, dacă cine știe ce probleme vor avea, dacă nu vor face sport, dacă, cine știu, o mie de... De-a învățat să-mi duc la niște oameni înțelepți care mi-au arătat rozăvia și formidabile oportunități care le ai când tu și cu copilul tău care sunteți făcuți ca două roz din țată și o să se potrivească absolut perfect, când tu îți înveți copilul în loc să-l învați niște străini. Nu m-am dus, n-am făcut asta din cauza că știam că școlile sunt proaste, că pe vremea aia școlile nu erau proaste, erau destul de bune. Dar, sigur că aveam dorința că copiii mei să aibă succes academic, dar asta era a treia sau a patra dorință pe care o aveam. Vreau copiii mei să cunoască caracterul lui Dumnezeu. Vreau copiii mei să dezvolte în ei trăsături duhovnicești, cum scrie în Scriptură. Vreau copiii mei să se devină caractere strălucitoare și bărbați cu șirea spinării, care să fie în stare să ducă poveri și care să fie în stare să facă lucrările lui Dumnezeu. Și vreau ca ei să învețe și carte. Cartea era, ca știți cum este un tort, care pui pe el frișcă și în vârf pui, ce pui, o vișină, nu? Pui ceva. Partea academică era vișina. Eu vreau să am tortul. Nu vreau să am numai vișina. Vreau să am tot tortul. Și ți-o și acum aminte, când am început să fac cu ei școală acasă, el avea vreo 6 ani, el avea vreo 4 ani, am avut o cameră mai la etajul de jos, așa, vreo 2 ore, așa cât este scena asta, toți pereții am umplut cu toate formulele din lumea asta. Erau formule de analiză matematică, erau formule de tabelul Mendeleev, erau hărțile mondiale, harta Americii, harta Oregonului, erau... A intrat un... Am avut un musafir american care făcea homeschooling și când s-a uitat nițel, a zis, vrei să-ți omori copiii așa de repede? Vrei să termine tot liceul în primele două săptămâni? Mi-a zis, ia-o ușurel, bă, băiete. Și am început și am învățat împreună cu ei. Am învățat împreună cu ei, eu știu, probabil vreo 30 de psalmi din afară, vreo 10 capitole din Proverbe, nu știu câte capitole de pe Noul Testament. Ne-am învățat împreună cu ei. Am învățat Biblia cu ei, am râs cu ei, am plâns cu ei, am învățat ce înseamnă ca doi frați să devină cei mai buni prieteni pentru restul vieții. Le povesteam eu cum eu, cu fratele meu, cu Alecu, care am crescut împreună și el m-a dus pe mine la primul serviciu, l-am dus pe el la al doilea serviciu, el m-a dus pe mine la al treilea serviciu, el m-a dus pe el la mine la patrulea serviciu, unde e și acum. Și cu 4 zile înainte să viu aici, am jucat cu el tenis. A rămas încă cel mai apropiat prieten al meu. Timi și cu Beni, primii doi, au fost prieteni atât la toartă. Timi așteaptă nițel să vadă dacă Beni rămâne în statul Utah sau nu, ca să știe dacă se mută acolo sau nu. Vor să fie cât de cât în apropiere unul de altul. Lucas și cu Thomas, ăștia la generația asta a doua, l-am întrebat pe Lucas la un moment dat, cine este cel mai bun prieten al tău? S-a uitat și a zis, Tommy. Și are mulți prieteni. Și în procesul ăsta, în care făceam cu ei căutare de înțelepciune dimineață și cântări și alte lucruri seara și făceam câte o trăsătură de caracter la fiecare două săptămâni, în tot felul de feluri o făceam. Și în procesul ăsta, cumva s-a stricurat partea academică. Eu am învățat mai multă matematică decât am știut eu și am știut ceva matematică de la tata. Am învățat mai multă chimie decât am visat eu vreodată să știu, mai multă biologie. Amândoi au fost între cei mai buni 5 fotbaliști din tot statul Oregon. Beni a avut oportunitatea să meargă la ce numim noi MLS, la Liga de Profesioniști, dar a vrut să facă medicină. Au avut sute și sute de prieteni din biserici. Au avut mai multă socializare decât m-am simțit eu confortabil cu ea. Toate lucrurile alea, vișinea de pe tort a fost acolo, dar am căpătat tortul. Pentru că m-am decis să las în spatele meu niște urme pe care să vină ei, pentru că tatăl meu a lăsat în fața mea niște urme din care eu n-am putut să ies. În procesul ăsta am obținut, să zic așa, și tortul. Sunt oameni care în spatele lor schimbă generații întregi, nu un om, doi. Ce am făcut eu, am făcut pentru 4 copii ai mei. Ei o să schimbe pe copiii lor și dacă mai Dumnezeu mai dă învârtire pe pământul ăsta, copiii lor o să schimbe pe copiii lor. Este scris, păcatele părinților trec peste copiii și nepoții lor până la 3-a sau 4-a generație. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu merge până când? A mia generație, nu? Ceva de genul ăsta, nu? Când lași o... Din ce cauză? O urmă lăsată în spatele urmei lui Pavel, care a călcat pe urmele lui Hristos și Hristos a călcat pe urmele Tatălui, urma aia e atât de adâncă că 1000 de generații în spate merg pe ea. 1000 de generații. Așa forță grozavă ai dumneata mergând pe urmele lui Hristos. Așa forță grozavă ai. Știu, eram la un meci de fotbal al băiatului meu, că să fie avut el vreo 12 ani, și m-a auzit ăla zbierând pe marginea, nu eram chiar întreg la cap la faza aia și dădeam de mâini din picioare pe margine. Odată am luat cartonașul roșu, fiind spectator. Nu dă seama ce pocăit eram. Ați uminte că într-o zi eram lângă unul, că un american, când îl auzeam cum vorbea, zicea ceva sfaturi la copilul lui și la un moment dat îmi zice, pe cea mai perfectă românește. Omule, zice, stai mai liniștit, zice, ăsta e numai un meci de fotbal. Am uitat, zic, ești român? Nu. Păi, dar vorbea atât de perfect, și ca și chiar. Zice, am fost misionar mormon în România și am stat vreo 3 ani și am învățat românește. Mă gândeam, mormonul ăsta îmi spune mi-a dat o lecție de cum să stau liniștit acolo pe margine. Dar lângă mine atunci era un american și am văzut pe băiețelul ăla lui. Cu costum de fotbal și cu crampoane și cu toate lucrurile alea. Și el mi-a zis, că m-a auzit că vorbeam altă limbă. Zice, tu ești român, mi-a zis în engleză. Da, zice, băiatul meu este român. Zice, l-am scos de la orfelinatul din București, mi-a zis unde era orfelinatul ăla. Eu vizitasem orfelinatul ăla. Era un orfelinat unde v-am zis, erau vreo 104 copii și preotul care conducea orfelinatul mi-a zis mie atunci, de la 3 ani sunt toți abuzați sexual, toți. Unul se abuzează pe altul în continuu. Au fost și sinucideri acolo și când aveau vreo 16 ani sau cât aveau 17, ieșeau pe stradă și dacă se duceau în dreapta sau în stânga, era tot aia, că și așa nu aveau pe nimeni. De la asta rămâneau să mai departe să fie drogați sau să fure sau să omoare sau vieți distruse. Și într-o zi un american s-a dus acolo și a văzut pe unul din ei, eu i-am văzut cum erau îmbrăcați. Unii dintre ei aveau îmbrăcăminte de aici în sus, de aici în jos erau goi. Ăilalți aveau ceva de aici în jos, dar de aici în sus erau goi. Era o mizerie grozavă. Când a vrut să aducem bomboane, că aveam niște saci mari de bomboane, ăla mi-a zis, zice, dă-mi mie ca să împart eu la oameni și îți dau eu chitanță, și nu știam să fac o chitanță pentru bomboane care le lăsam, dar unii dintre ei mi-au șoptit să nu cumva să îi le dai. Zice că nu vedem absolut nimic din el. Atunci a trebuit să trag minciuni și să chem pe unii dintre ei care erau acolo să-l plimbe pe ăsta în altă parte și să dau eu bomboanele la copii. Dar a venit americanul care a luat unul dintre micuții aia și a scos afară din mizeria înfiorătoare și i-a dus în America într-un confort care eu nu-l aveam, dar el avea, era unul foarte înstărit. Și copilul ăla avea acum 12 ani, luase de la vreo 2 ani. Nici nu știa copilul ăla cum a schimbat americanul ăsta acum generație după generație. Era isteț, era mare, era curat, era vesel, era îmbrăcat bine, avea tot ce-i trebuia în lumea asta. Era un om care s-a zis, eu voi lăsa în urma mea o urmă, un om pe care îl salvez de la moarte și el va merge pe urmele mele. Sunt oameni, fie care lasă urme grozave, grozave în urma lor, grozave. Cum lăsați dumneavoastră urme? Ce urme lăsa? Ce urme lăsa? Orice faceți, orice spuneți, orice doriți, ori după ce însetați, gândiți-vă bine, nu faceți numai pentru voi. Cei care sunt în spatele vostru vor merge pe urmele alea. Cum se face o învățătură de genul ăsta? Spui copilului adevărul? După aia aduci exemple din viață? Aduci exemplul lui Moise, al lui David, aduci exemplul lui Ștefan cel Mare, lui Mihai Viteazu, aduci și exemple vrei al lui Iuda Iscarioteanu, aduci exemple pozitive, negative, poate învață din ele. Și apoi te aduci pe tine exemplu, este cel mai formidabil exemplu care se poate aduce. Ăla sfărâmă inima unui copil. Hristos a vrut să învețe pe oameni despre smerenie și le-a explicat cum e cu smerenia și probabil că s-a uitat la ucenicii și a băgat în seamă că nimeni nu începuse nimic. Și atunci a început să aducă vieți de oameni. A zis, să știți, fariseii, uite, aducem pe farisei. Fariseii stau pe la colțurile străzii și fac aia și aia. Probabil că nici aia nu e impresiunea prea tare. Și atunci a zis, între voi, i-a adus pe ei în mijlocul la învățătura asta. Între voi să nu fie așa, cel mai mare să fie, să slujească celui mai mic. Probabil că și teoria lui, și exemplul cu farisei, și exemplul cu ei, cu viața lor, poate nu i-au atins destul. Și atunci spune Hristos și-a luat un ștergar, s-a legat, s-a pogorât în fața lor și a început să le spere picioarele. Dacă Petru a putut să stea frumos pe scaun când i s-a explicat toată doctrina smereniei și când a știut de exemplu negativ al fariseilor și de exemplu pozitiv al ăstorilor și nu l-a lăsat rece, în secunda când Hristos a început să-i spele picioarele, a sărit ca ars în sus. Lucrul ăla nu-l va uita niciodată. Niciodată. Asta este forța lucrurilor pe care noi le facem în familia noastră. Dumneavoastră ați venit la un seminar care poate să vă arate unele lucruri foarte practice, care dacă o să mai fie timp, poate o jumătate de oră, eu am să trec cu unele lucruri foarte practice care le puteți face copii acasă. Dar lucrurile de căpătâie, gândiți-vă foarte bine. Orice faceți, orice pasiune aveți, orice direcție aveți în viață, orice binecuvântare și orice blestem vă băgați în el, nu sunteți numai pentru voi. În spatele vostru vor veni cei mai dragi dintre cei mai dragi. Eu știu, Dumnezeu, eu când am învățat lecția asta, m-a cuprins frica de Dumnezeu. Pentru că este una să mă distrug eu și alta să-mi distrug patru copii pentru care mi-aș da viața în fiecare zi. Domnul să vă binecuvinteze cu frica de Dumnezeu. Ce vreți să facem? Să luăm pauză? Facem ce vreți să facem?